Γεια σας, αυτό είναι το 23ο επεισόδιο του SSMAP, είμαι ο Στελάμπουρας.
Και εγώ Σουγκαρένια.
Και είναι το επεισόδιο μετά από το επεισόδιο του iPad.
Είναι ουσιαστικά το επεισόδιο iPad, μια εβδομάδα μετά.
Από ό,τι καταλάβατε, θα πούμε μάλλον κάποια νέα για το iPad στην αρχή, γιατί εντάξει.
Βασικά δεν θα πούμε νέα, θα πούμε τα νέα.
Είναι μεταπληροφορία αυτή,
ναι,
ξέρεις.
Τα νέα και τα γεγονότα είναι συγκεκριμένα, ρε παιδί μου. Ξέρουμε πλέον τι κάνει το iPad, απλά θα αναλύσουμε τον όλο σχολιασμό ακριβώς.
Και από ό,τι φαίνεται έγιναν πολλά πράγματα μετά.
Λοιπόν, να πούμε γενικά ότι οι κριτικές για το iPad δεν είναι και τόσο θετικές.
Δεν το περίμενα, η αλήθεια.
Ο περισσότερος κόσμος έχει ακόμα, ξέρεις, μία πορεία του στυλ. Okay. Σε ποιον χρησιμεύει αυτό?
Απλά όχι, οι περισσότεροι μάλλον έχουν κάνουν τις λανθασμένες τέτοιες του στυλ. Ναι, αλλά ένας netbook είναι πιο φθηνός. Ναι, αλλά για ποιο λόγο να μην πάρει υπολογιστή και κάτι τέτοια περίεργα.
Ουσιαστικά τι γίνεται? Γίνεται σύγκριση με μερικά πραγματάκια. Γίνεται σύγκριση με netbooks. Okay. Και λένε, οκ, okay, το netbook μου έχει, ξέρω εγώ, multitasking.
Καλά, multitasking τώρα, προφανώς.
Ξέρω εγώ. Μετά γίνεται σύγκριση με e-book readers και λέει, ξέρω εγώ, ότι ο e-book reader μου δεν χρειάζεται τόσο πολύ μπαταρία, ξέρω εγώ, και ότι έχει καλύτερη οθόνη, ξέρω εγώ, για να διαβάζω.
Ink.
Ναι.
Κοίταξε, απλά οι άνθρωποι γενικότερα δεν είναι, πάντα είναι, ρε παιδί μου, σκεπτικοί και πάντα είναι αρνητικοί σε κάτι καινούριο, το οποίο ουσιαστικά αλλάζει τον τρόπο σκέψης τους. Δεν είναι εύκολο να εισάγεις ένα καινούριο προϊόν.
Ακριβώς αυτό θα έλεγα βασικά. Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι τόσο μπερδεμένος ακόμα σχετικά με το iPad, γιατί δεν έχουμε ακόμη. Εντάξει, αυτό τώρα που θα ακουστεί λίγο κάπως.
Fanboy.
Ναι, θα ακουστεί λίγο, αλλά ίσως να είναι αυτό. Δηλαδή, η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι είναι αυτό. Ότι θα δημιουργήσει την αγορά του και δεν θα πάρει κομμάτι της ήδη υπάρχουσας αγοράς.
Από τη στιγμή που βλέπεις ότι οι άλλοι παίκτες της ίδιας αγοράς, εντός εισαγωγικών, όσον αφορά τα e-book readers όπως η Amazon, έχει αρχίσει να φτιάχνει applications για το iPad, το application για το iPad.
Αυτό είναι.
Καταλαβαίνεις ότι ουσιαστικά δεν την αντιμετωπίζει ως ανταγωνιστή.
Και είναι κερδισμένη βέβαια η Apple από αυτό και μόνο. Δηλαδή, είτε εμείς.
Όχι μόνο, εσύ. Δηλαδή και η Amazon κερδίζει από αυτό.
Καλά, ναι. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι από το όλο buzz που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, είτε ακούγονται θετικά είτε αρνητικά σχόλια, ναι, είναι ακριβώς μια διαφήμιση για την Apple.
Το καλό ξέρεις ποιο είναι όμως για την Amazon, ότι όταν βγει. Ξέρω εγώ, μακάρι να βγει, γιατί υπάρχουν και τα FCC pending που υπάρχουν ακόμη. Τέλος πάντων, όταν βγει το iPad, στην Ελλάδα, αν το πάρει κάποιος, δεν θα μπορεί να παίρνει βιβλία από το iBook Store. Παρ' όλα αυτά, αν βγει το iPad application του Amazon, θα μπορείς να αγοράσεις βιβλία, γιατί το είναι international.
Δηλαδή, το iBooks δεν παίζει σε
μόνο σε US
παίζει.
Μόνο σε US. Ούτε σε Καναδά, ούτε σε Αυστραλία, μου φαίνεται.
Φλακία αυτό.
Δεν παίζει αυτή τη στιγμή, έτσι. Μπορεί μέχρι να πάρουν. Αλλά είδαμε πόσο καιρό έκανε να πάρουν τα rights από την Amazon για να το παίξουν international το Kindle.
Θα δούμε. Εντάξει, είναι πολύ καλό. Είναι πολύ θετικό που η Amazon ασχολείται με το iPad χωρίς, έτσι, ξέρεις.
Ναι, λες και την παίρνει.
Αισθήματα, ναι. Vengeance. Λοιπόν, να πούμε τι άλλο να πούμε. Να πούμε ότι όπως ίσως ακούσατε, την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν διάφορα κουλά από διάφορες προσωπικότητες του χώρου.
Πριν το event.
Πριν το event, ναι. Πότε ήταν, την Τρίτη?
Τετάρτη ήταν το event.
Την Τετάρτη λοιπόν βγήκε ο κύριος Καλακάνης, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Jason Καλακάνης, και άφησε κάποια tweets με «και καλά, έχω iPad στα χέρια μου, και καλά αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του, και καλά γαμή και δέρνη». Και
πόσο followers έχει ο Καλακάνης?
Δεν ξέρω, έχει καμιά 90.000, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, όπως καταλάβατε, αυτά έγιναν άπειρες φορές. Tweet και retweet και repost και links από post και από rumor sites κλπ. Όπως καταλάβατε, όλο αυτό ήταν ένα hoax και μόνο. Πολλοί αντέδρασαν αρνητικά, πολλοί σταμάτησαν να τον κάνουν follow.
Γιατί άραγε.
Δεν τον έκανα έτσι κι αλλιώς follow. Απλά είχα δει τα tweets του λόγω της ημέρας.
Βασικά είναι λίγο πάντα ήταν ρεαλιστικός ο Καλακάνης. Γενικότερα, δηλαδή, εγώ θυμάμαι κάποια φάση τον έκανα follow και μετά από κάποια πράγματα που άρχισε να λέει.
Εμένα βασικά,
τρελά, σταμάτησα.
Τι με εκνεύρισε? Δεν θα με εκνεύριζε αν έβγαινε και έλεγε το iPad είναι μια μαλακή. Εντάξει, έχουμε ξαναπεί, δεν είναι.
Δεν είναι πρώτος και τελευταίος.
Δεν είμαστε τόσο πολύ πια πορωμένοι. Αλλά με εκνεύρισε το γεγονός ότι εκμεταλλεύτηκε το buzz της ημέρας, το οποίο ήταν απίστευτο.
Προφανώς.
Για προσωπικό του όφελος. Να κερδίσει followers. Δηλαδή, πείτε μου τώρα εσείς ότι αυτό το έκανε για πλάκα. Μπράβο. Δηλαδή, χαχά, γελάσαμε.
Κοίταξε,
ουσιαστικά
έχει...
είδε το τι έγινε και μετά το γύρισε ότι και καλά. Έλα ρε, παιδιά, εδώ είπα, ξέρω εγώ, ότι θα είχε solar charger η συσκευή και εσείς το πιστέψατε.
Καλά, όταν υποτιμάς την νοημοσύνη των followers σου, είναι λογικό μετά να σταματάνε να σε κάνουν follow. Λακίες.
Πολύ, πολύ λανθασμένη κίνηση.
Από την άλλη, υπάρχουν, πώς το λένε, site τα οποία κάνουν καλή σάτυρα του όλου θέματος. Όπως το College Humor. Είδαμε ένα βιντεάκι το οποίο ήταν αρκετά έξυπνο. Το έχεις δει? Το
είδαμε. Ναι, μαζί. Αλλά ήθελα να τελειώσουμε το προηγούμενο θέμα.
Α, δεν τελειώσαμε. Να θάψουμε
όχι,
τον
Ιάσονα. Όχι, ήθελα
Ιάσονα.
Να θάψω και άλλο πράγμα.
Α, για
να
θάψω. Άνθρωπο. Ποιον άλλο.
Όχι, απλά ήθελα να σου πω, παιδί μου, ότι εκτός από τον Καλακάνη, διάφοροι τύποι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το όλο θέμα. Και καλά είναι ήδη κοινωνικού πειράματος και κολοκυθιά με τη Ρίγανη τώρα. Ένας τέτοιος τύπος ήταν και αυτός ο κλασικός, ο τυπάκος, ο πολύ καλός designer, ο Dustin Curtis.
Ναι.
Ίσως να τον ξέρετε από το blog του, που είναι από τα καλύτερα σχεδιασμένα blogs που έχουν διαφορετικό theme για κάθε post.
Σαν τον Jason Santamaria, να βρούμε.
Προσωπικά εγώ τον έκανα follow, σέβομαι πάρα πολύ τη δουλειά του. Παρά τα αυτά, έχει ένα στυλάκι γενικότερα, το οποίο δεν μου άρεσε πολλές, δηλαδή κάμποσες μέρες τώρα. Και όταν είδα, όταν έβγαλε κάποιες εικόνες, οι οποίες μάλλον είχε φτιάξει
fake,
ο τύπος, ήταν fake. Και καλά, έχω το iPad και δείτε το. Και έδινε link στο blog του. Και μετά, μάλιστα, έκανε link στο Twitter ότι και καλά, εγώ, ξέρεις, me one, internet zero. Και καλά, ότι κέρδισα το internet και είχε σελίδα με τα στατιστικά του. Συγγνώμη, δεν μου λέει κάτι αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, μπράβο.
Εντάξει, κοίταξε, είναι λογικό ότι όταν βγαίνουν κάτι hoax τέτοια, οι περισσότεροι μπορούν να τσιμπήσουν. Και...
όλοι τσιμπάνε, ναι, λογικό. Εντάξει. Και γίνεται ο απίστευτος χαμός, όπως καταλαβαίνεις.
Τώρα, φυσικά, περιμένουμε να κάνει ένα post του στυλ τόσο τις 100 πίστεψαν τη μαλακία
ναι, ναι,
που
μπράβο,
είπα.
Ναι, και... μπράβο. Τέλος πάντων, έφαγαν σούτ αυτοί όλοι. Όχι γιατί εκνευρίστηκα για οποιοδήποτε άλλο
γιατί
λόγο.
Γιατί μου
βρίσκαν
το iPad. Αμάν.
Όχι. Γιατί μου τη δίνει να με κοροϊδεύουν. Εντάξει. Υποτίθεται ότι στηριζόμαστε σε σχέσεις αλληλοσεβασμού και αλληλοεκτίμησης.
Εμπιστοσύνης τέλος πάντων.
Ναι. Αν με αντιμετωπίζεις έτσι, σαν ένα νούμερο στους followers.
Καλά, ούτως ή άλλως το Καλακάνη δεν τον έκαναμε follow.
Όχι, αλλά τον Δικέρτης έφαγε το σουτ του.
Εντάξει.
Οπότε ξέρεις, αν ακούς Dustin, να το ξέρεις ότι το έφαγε το σουτ σου.
Οκ, θα το μεταφράζει αυτόματα, ναι. Για πες τι άλλα με το College Humor, γιατί με έκοψες πριν.
Για πες εσύ που μας τα έλεγες.
Βασικά έχουν βγει αρκετά ωραία σατυρικά πράγματα, δεδομένου του ονόματος του iPad, το οποίο θυμίζει, όπως είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο,
σερβιέτα.
Έτσι, μπράβο. Ήθελα να το πω λίγο κάπως αλλιώς. Τέλος πάντων, το College Humor έχει ένα γαμάτο βιντεάκι που θα βάλουμε στα show notes. Ο οποίο τέλος πάντων προσπαθεί να παρουσιάσει το trailer του iPad
πανέξυπνο
μέσω γαμάτων. Ναι. Και επίσης και ο Colbert έκανε ένα γαμάτο σκετσάκι όταν έδινε τα Grammys.
Να πούμε λίγο για το College Humor, γιατί πραγματικά χρήζει.
Τι θες να
το
παίξουμε και να ακουστεί το.
Όχι, βρε. Αλλά δηλαδή πραγματικά οι τύποι έχουν κάτσει και έχουν αντιγράψει το στυλ που μιλάνε τα στελέχη της Apple στο βιντεάκι του iPad ακριβώς.
You just mock.
Και λένε ρε παιδί μου και καλά ότι το iPad δεν χρειάζεται να σκεφτείς αστεία για να το κοροϊδέψεις, ξέρω εγώ. Απλά υπάρχει και τα αστεία βγαίνουν μόνα τους.
Ναι, είναι όπως εκείνο που είχε πει ο Eve, ξέρω εγώ. It doesn't fit me.
Ναι, it's magic, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ καλό το βιντεάκι. Θα σας δώσουμε το link στα show notes να το δείτε εσείς. Αλλά το iPad, λοιπόν, βρέθηκε και στα Grammys.
Από ό,τι κατάλαβα, έχει δώσει η Apple σε κάποιους πολύ έτσι γνωστούς media representatives το iPad να το δοκιμάσουν. Γιατί εντάξει,
όσο να.
Το δώσει η Apple, ξέρω εγώ.
Τέλος πάντων, ναι.
Όσον να είναι, ξέρω εγώ, τα δίνουν μάλλον για να δουν, ξέρεις, ότι άκυτα τη γαμάτα.
Για ποιον μιλάμε.
Για τον Steven Colbert, ο οποίος είναι ένας από τους πιο γνωστούς κωμικούς της αμερικάνικης τηλεόρασης και είχε καλέσει να... είχε κληθεί, sorry, να δώσει βραβείο στο Grammys, στα Grammys.
Τα βραβεία Grammys.
Και την ώρα, ξέρω εγώ, που ήταν να παρουσιάσει τους υποψήφιους, έλεγε πού είναι η λίστα και τα λοιπά, τσακ, και βγάζει από το σακάκι του το iPad. Και γίνεται χαμός από κάτω.
Ναι, εννοείται.
Αλλά κοίταξε, το θέμα είναι ότι εκτός από τα αστεία τα οποία γίνονται και τα λοιπά, υπάρχει από την ώρα που βγήκε το iPad μέχρι και τώρα ένας μεγάλος δώρος σχετικά με την Adobe, το Flash, με το multitasking. Τα είπαμε και πριν, αλλά μου είχες πει και είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα, ότι άρχισε ένα no flash movement.
για το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε από τις δηλώσεις, ανεπίσημες δηλώσεις του Steve Jobs, σε ερωτήσεις που δέχτηκε μετά το iPad event, όπου έγινε, δεν έχω ξαναδιαβάσει, αν θυμάμαι καλά, τέτοιες δηλώσεις του Jobs. Καλά, Jobs γενικά δεν μασάει τα λόγια του, αλλά
ναι, ήταν, δεν τα μάσησε
καθόλου. Αρκετά όχι ενοχλητικές, πώς το λένε, επιθετικές.
Εριστικές. Βασικά είπε δύο πράγματα. Μίλησε και για την Google, μίλησε και για την Adobe. Για την Google είπε κάτι πολύ εριστικό. Του στείλω ότι εμείς δεν καθίσαμε να φτιάξουμε μηχανή αναζήτησης. Από τη στιγμή που αυτοί φτιάξαν τηλέφωνο για να μας την πούνε, λέει το όλο θέμα του don't be evil είναι bullshit.
Ναι, είναι bullshit. Κοίτα, να σου πω, ωραία, ασχέτως Steve Jobs, αυτό σκέψου το λίγο.
Εντάξει, δεν κατάλαβα. Δεν είναι ελεύθερος ο καθένας να κάνει
γενικά
τι θέλει.
Γενικά έχει ένα δίκιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, νομίζω ότι και ο τελευταίος πλέον χρήστης του ίντερνετ ξέρει ότι η Google δεν είναι πια το αγγελικό αυτό.
Κοίταξε, η Google,
δηλαδή,
ναι.
Δεν το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους, προφανώς.
Προφανώς, αλλά απλά θέλουν να μπουν παντού, ξέρω εγώ.
Ακριβώς. Ούτε θέλουν απλά να βοηθήσουν τον κόσμο και να του δώσουν πιο φτηνά κινητά και smartphones. Ναι,
καπιταλισμός, το δεν θέμα.
Απλά. Αλλά, εντάξει, τώρα να μιλάει και ο Jobs, βέβαια. Μου,
ναι, είναι και αυτό. Και από την άλλη να λέει ότι η Adobe ουσιαστικά είναι απλά βαριούνται και ο κώδικας του Flash είναι γεμάτος bugs και αν δείτε, ξέρω εγώ, το 90% των περιπτώσεων που κολλάει ένας Mac είναι λόγω Flash, plugins κτλ.
Καλά, κόψε κάτι, Steve.
Αλλά δείχνει τέλος πάντων τη στρατηγική της εταιρείας αυτές τις δύο κύριες φάσεις που είναι τελείως επιθετική.
Λοιπόν, τι έκανε ο Jobs τώρα με αυτές τις δηλώσεις? Έχει ξεκινήσει ένας απίστευτος χαμός. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι άνθρωποι του χώρου αντιμετωπίζουν το Flash σαν το φτωχό συγγενή από το iPad event και μετά. Φίλοι περισσότερο προφανώς της Apple, αλλά και οι listers, ξέρω εγώ, του στυλ ο Gruber. Και
πιστεύω ότι
designers
όλοι αυτοί,
οι οποίοι ναι, γενικά δεν συμπαθούν πολύ το Flash.
Πιστεύω ότι
ξένοι designers.
Ναι, όλοι αυτοί βασικά.
Γιατί οι Έλληνες designers το λατρεύουν.
Εντάξει. Ναι. Πιστεύω ότι όλοι αυτοί τέλος πάντων περιμένανε κάποιον έτσι μεγάλο να μιλήσει και τέλος πάντων κάτι να βγει τόσο μεγάλο για να υπάρχει τέτοια ίδρυγγα για να αρχίσουν να λένε ότι κοιτάξτε, υπάρχει και το HTML και HTML5. Και γενικότερα υπάρχουν τα web standards.
Ναι,
και υπάρχει εναλλακτική λύση στο Flash. Απλά κάποιος έπρεπε να τους το δείξει. Και ο Jobs βγήκε και μίλησε την Adobe στο τέλος, κατέληξε ότι υπάρχουν και τα standards και HTML5. Και εκεί πάνω στηρίζονται και περισσότεροι ουσιαστικά, ότι περίμεναν έναν μεγάλο να το πει.
Να πούμε ότι ουσιαστικά τι έκανε ο Jobs με αυτές τις δηλώσεις. Έκανε ό,τι έκανε όταν ξεκίνησε να βγάζει η Apple υπολογιστές χωρίς floppy disk. Όπου όλοι ορίονταν, δεν έχουν floppy disk, να τους κάνουμε, και τι να κάνω, τις πανάκριβες μου δισκέδες κλπ. Προφανώς η ιστορία του δικαίωσε την Apple.
Όταν είχε βγει το MacBook Air που δεν είχε CD player.
Ή όταν είχε βγει το MacBook Air. Καλά, περίμενα. Ακόμα εκεί είμαστε στη μεταβατική περίοδο. Δεν έχουν γίνει τελείως obsolete.
Έχεις βάλει CD player το τελευταίο χρόνο στην υπολογιστή σου? Εκτός από παιχνίδια, ξέρω εγώ.
Όχι, έχω κάνει install παιχνίδια. Να πούμε, ρε παιδί μου, ότι έχει ένα δίκιο που θα το αναγνωρίσω εγώ ότι έχει δίκιο. Ότι πραγματικά το Flash πλέον δεν έχει τόσο μεγάλο λόγο ύπαρξης όσο είχε παλιότερα. Ήταν ένα hack. Πάντα ένα hack ήταν. Προσπαθούσε να κλείσει σε ένα κουτί όλα τα πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να κάνει το web. Αυτή τη στιγμή όμως το web είναι περισσότερο δυναμικό από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στη ζωή του, ξέρω εγώ, στη πορεία του. Επομένως πλέον δεν είμαι σίγουρη ότι χρειαζόμαστε πλέον
τέτοια πράγματα. Έβλεπα και μία παρουσίαση πριν έρθεις. Δεν υπάρχει το στυλ να μην το χρησιμοποιούμε καθόλου κτλ.
Όχι, όχι.
Είναι χρήσιμο κάπου. Δηλαδή,
είναι χρήσιμο κάπου.
Σύφρ κτλ.
Ούτε καν. Όχι, σύφρ δεν χρειάζεται. Αφού έχουμε πλέον το font face, το οποίο παίζει μια χαρά.
Παίζει μια χαρά, όχι παντού. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή,
κάτσε ρε φιλαράκι, υπάρχει περίπτωση. Και στον Internet Explorer 6 παίζει. Όχι, περίμενε. Και στον Internet Explorer 6 παίζει το font face.
Είμαστε σίγουροι ότι παίζει παντού.
Ναι.
Εντάξει τότε. Δεν είναι θέμα πάντως. Δηλαδή, δεν θέλω να πούμε ότι πάει το Flash.
Όχι, όχι, okay. Περίμενε. Το Flash γιατί είναι?
Υπάρχει, είναι χρήσιμο κάπου.
Το έχουμε ξαναπεί. Είναι για να δημιουργείς εμπειρίες, να φτιάχνεις διαφημιστικές καμπάνιες οι οποίες απαιτούν interaction από το χρήστη. Πράγμα το οποίο ίσως να απαιτούσε περισσότερο χρόνο ανάπτυξης αν δεν το έκανες με Flash. Να φτιάχνεις πράγματα τα οποία έτσι είναι immersive, το οποίο ακόμα έτσι και υστερεί λίγο ακόμα η HTML. Όχι μόνο games, γενικά εμπειρίες. Γι' αυτό το πράγμα προφανώς και είναι καλύτερο το flash. Δεν είναι σε τόσο καλό σημείο πια το state, ξέρω εγώ, των 3D animations, transitions κλπ.
Ναι, είμαστε στην ενταδική περίοδο. Δηλαδή, ας πούμε, όταν βλέπεις πράγματα να βγαίνουν σαν το WebGL που είναι ουσιαστικά 3D natively μέσα στη JavaScript, αρχίζεις και βλέπεις την διαφορά. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και έτσι, υπάρχει χώρος για το flash, αλλά δεν θέλω να πηγαίνουμε σε φάση του στυλ το iPad δεν παίζει flash, οπότε είναι μεγάλη μαλακία.
Okay, θα σου πω κάτι άλλο. Στο iPhone πόσες φορές έχεις πει «Ωρε γαμώτο, δεν έχω flash»?
Λίγες, πολύ λίγες.
Εγώ δεν το έχω πει καμία φορά και το λέω αυτό απόλυτα ειλικρινά.
Μα,
τώρα,
τι γίνεται. Υπάρχουν, σχεδόν όλα τα site έχουν αρχίσει να γίνονται friendly με το HTML5 και το MP4 που υποστηρίζει η Apple.
Κοίτα, πολλά sites έχουν iPhone friendly μορφές. Ναι. Αν δεν έχουν iPhone friendly μορφές, έχουν mobile friendly μορφές. Ναι. Που και αυτές μια χαρά είναι. Αν δεν έχουν mobile friendly μορφές, στο mobile Safari, ξέρω εγώ, μπορείς να κάνεις zoom κανονικά, αν έχουν σωστό κώδικα.
Ναι, και στη τελική έχουν iPhone application, ξέρω.
Ακριβώς. Όσοι δεν θέλουν να το κάνουν αυτό, έχουν iPhone application. Δηλαδή, όσοι έχουν flash, ουσιαστικά δεν είναι ότι σε αναγκάζουν να πας, ξέρω εγώ, να το ανοίξεις μια οθόνη. Απλά χάνουν το κοινό του iPhone, το οποίο είναι μεγάλο. Είναι αρκετά μεγάλο.
Τέλος πάντων, το θέμα είναι να κλείσουμε το όλο θέμα αυτού του iPod, της Apple κτλ. Ότι μαζί με τα υπόλοιπα που είπε ο Steve Jobs, ανακοίνωσε ότι πάνω κάτω θα βγει καινούριο iPhone μέσα στο χρόνο. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλο update.
Και ότι θα έχει πολλά updates στο iPhone OS, τα οποία θα είναι μάλιστα πολύ επιθετικά.
Επιθετικά
δηλαδή,
σχέση με το Android.
Ναι, πολλοί θα έχουν καινούργια features.
Και
προφανώς
καινούργια πράγματα για τους iMac. Γενικότερα έχει πει πάρα πολλά για να ουσιαστικά αυξήσει ξανά το hype για το επόμενο event.
Ακριβώς. Γιατί λογικό είναι να υπάρχει μια κάμψη μετά από τόσο πια τεράστιο hype.
Μα εντάξει, ναι, the Jesus tablet να πω.
Εγώ απλά αυτό που θέλω και περιμένω είναι κάποιας μορφής multitasking. Αυτό μου έχει χρειαστεί. Αλλά πώς μου έχει χρειαστεί
για
στο iPhone?
Πώς σου έχει χρειαστεί?
Μου έχει χρειαστεί στο στυλ πόρε γαμώτο. Βαρέθηκα να ανεγκοκλίνω εφαρμογές. Ξέρω,
τι χρησιμοποιείς δηλαδή και χρειάζεται να ανεγκοκλείς?
Tweety και Safari.
Ωραία, εντάξει.
Θέλω έναν τρόπο να τα συνδυάζω.
Το Tweety έχει μέσα Safari.
Φαντάσου να έχεις.
Έχει μέσα
κάτι.
Safari. Έχει WebKit View το.
Ναι, οκ. Okay. Θέλω να δω τα email μου και ταυτόχρονα βλέπω τα tweets μου. Οκ, okay, είναι το στάνταρ πράγμα που κάνω μαζί. Φαντάζομαι να υπάρχει ένα interface σαν τα tabs του mobile Safari, αλλά να είναι εφαρμογές.
Κάνουμε μια εφαρμογή.
Θα μου πεις σπάστο, αλλά δεν θέλω να το
ναι,
σπάσω,
θα σου πω σπάστο. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα θέματα, δηλαδή ουσιαστικά multitasking, υποστηρίζουν αυτές οι συσκευές.
Ναι,
το λειτουργικό υποστηρίζει. Δεν το αφήνει απλά η Apple, γιατί είναι πολύ απλό. Αν ανοίξει το multitasking, θα γαμηθεί η συσκευή. Θα έχει 2 ώρες ζωής η μπαταρία γιατί
θα
ξέρει τα πράγματα.
Θα έρθει ο άλλος και θα σου πει περίμενε. Ωραία. Τόσα smartphones έχουν multitasking. Η Apple δεν μπορεί να το κάνει.
Συγγνώμη, τα υπόλοιπα smartphones, ας πούμε, ακούγονται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ακούς μόνο το iPhone.
Όχι, ρε παιδί μου. Απλά εντάξει, ίσως να φοβάται το θέμα μπαταρία, ίσως να φοβάται. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω πάρα πολύ καλή μπαταρία. Θα μου πείτε εμένα ποιο είναι το μυστικό να έχω multitasking. Δεν θα το πω σε κανέναν άλλο.
Δεν το χρησιμοποιείς και πολύ από ό,τι κατάλαβα.
Ναι.
Γι' αυτό. Anyway, ας προχωρήσουμε λοιπόν και ας αφήσουμε την Apple για το επόμενο επεισόδιο.
Κάτσε βέβαια, περίμενε, γιατί δημιουργείς λανθασμένες εντυπώσεις τώρα. Όχι, δεν το χρησιμοποιώ το.
Δεν το χρησιμοποιείς το κινητό
σου. Το χρησιμοποιώ,
πολύ.
Απλά ίσως δεν μιλάω πολύ ώρα στο τηλέφωνο, οπότε μου κρατάει
ούτε
πολύ.
Ούτε εγώ μιλάω, αλλά έχω ανοιχτό το Bluetooth.
Περισσότερο στα smartphone. Μα εσύ έχεις και είσαι και καπιτάλας, να πούμε, και μου έχεις και καινούριο Ford Fiesta
okay.
Με
Nax.
Bluetooth. Με αριθμό κυκλοφορίας.
Εντάξει,
ναι.
Το θυμάσαι.
Όχι.
Πάλι καλά.
29-65.
Όχι, καμία σχέση.
Δεν είναι έτσι.
Όχι, δεν ξέρω ποιον είναι αυτό, αλλά καμία σχέση. Λοιπόν, Google. Η Google ανακοίνωσε πρόσφατα σε ένα blog post της ότι κοντά ή πάνω μου φαίνεται το 50% των websites στο ίντερνετ, τουλάχιστον αυτά που κάνει index, χρησιμοποιούν Unicode encoding, δηλαδή UTF-8. Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά?
UTF-8, να μην το λέμε έτσι σαν... Το
MP3,
UTF-8.
Ναι, τέλος πάντων, UTF-8. Αυτό ουσιαστικά με βρίσκει πολύ σύμφωνο και χαίρομαι που γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί αν δεις το γράφημα, έχει πάρει αυξητική πορεία το UTF-8 και όλοι κάνουν adopt αυτό το πρότυπο.
Επιτέλους, σιγά-σιγά. Μην κάνετε το λάθος που έκανα και εγώ στην αρχή.
Ποιο λάθος?
Δεν θυμάσαι, το blog μου
η βάση.
Στην αρχή, η πρώτη του έκδοση, το είχα στήσει Άιζο για κάποιο λόγο. Ναι, το blog είναι αγγλικό. Δεν έχει ούτε στα γόνα.
Έχω δει σε πολλά αγγλικά sites encoding Άιζο 859-1.
Ναι, ή 859-1 ή ξέρω εγώ.
Στα αγγλικά sites δεν έχουν και μεγάλη διαφορά. Γιατί εντάξει, Klein, ας πούμε, είναι αγγλικοί χαρακτήρες.
Στα ελληνικά sites.
Στα ελληνικά όμως υπάρχει θέμα. Και γενικότερα υπάρχει θέμα, ξέρω εγώ, αν έχεις το site σου σε ένα encoding αλφα και θέλεις να μιλήσεις με ένα web service που είναι συνήθως UTF-8.
Για πες μας εσύ που τα ξέρεις αυτά.
Τι, εγώ που τα ξέρω αυτά.
iConf και τέτοια.
Συνήθως σου βγαίνει πίστη.
Άστα, ναι.
Anyway, το θέμα είναι τέλος πάντων ότι όσοι περισσότεροι κάνουν adopt το UTF-8 ως encoding, τόσο το καλύτερο. Υπάρχει γενικότερα ένα consistency. Και τα consistency είναι καλά.
Είναι, θέλουμε, αγαπάμε standards και κάτι τέτοιο. Αν είναι να γίνει το UTF-8 επιτέλους ένα ψιλοστάνταράκι στις σελίδες, αυτό είναι πολύ καλό.
Για πες τώρα, τι άλλο είπε η Google.
Η Google, λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο σε designers, developers και απανταχού καμένους από τον Internet Explorer 6. Α, δεν σου ήρθε.
Όχι.
Εμένα ξέρεις τι μου ήρθε από την Google. Ένα γράμμα από την Google Ελλάς.
Σωστά, μιλήσω.
Ναι, με ένα κουπόνι για το AdWords.
Α, και εμένα, ναι, εντάξει.
75 ευρώ.
Πριν κάτι αιώνες. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα.
Ούτε
εγώ. Δώσε εμένα.
Είναι μέχρι τέλος του Φλεβάρι, άμα θες πάρτι.
Άλλες να έχει λήξει το δικό μου, πες μου το χαστί.
Καλά, εντάξει.
Λοιπόν, τι είχε πει για να μην
λοιπόν, ναι. Η Google λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε με email της, προσωπικά δεν μου ήρθε τίποτα.
Ούτε εμένα είπαμε.
Το λέει το Lifehacker όμως, το οποίο είναι έγκυρο blog.
Klein Mind.
Ανακοίνωσε λοιπόν με email της ότι πλέον από το 2010 θα αρχίσει σταδιακά να αφήνει πίσω το support για Internet Explorer 6, ξεκινώντας από τα Google Docs και συνεχίζοντας αργότερα και μέσα στο 2011 με Gmail, Google Calendar, Google Sites κλπ.
Θα ήθελα να ήμουν τώρα να βάλω, ξέρω εγώ, τη χρονομηχανή μπροστά, να πω στις μέρες που θα είμαστε φάση, θυμάσαι το Internet Explorer 6, που
κάναμε την bug. Πόσες ώρες τρώγαμε, άσε.
Ναι. Μάλλον στα παιδιά μας το λέμε αυτό γιατί θα προλάβουμε.
Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι η Google αποφάσισε σιγά σιγά ότι πλέον δεν υπάρχει λόγος να κάτσει να ασχολείται με τον Internet Explorer 6. Δεν λέει βέβαια ότι, ξέρετε κάτι, δεν θα παίζουν τα services αυτά σε AI. Απλά λέει ότι...
Όχι,
θα λέει ρε παιδί μου και καλά ότι θα είναι γρηγορότερα σε καινούργιους browser. Όχι, απλά θα λέει θα είναι γρηγορότερα αν χρησιμοποιείται από Internet Explorer 7 και πάνω.
Ναι.
Οπότε σιγά σιγά, υπάρχει κανένας εκεί έξω που χρησιμοποιεί την Explorer 6
κοίταξε, και ακούει το blog, ακούει το podcast. Φάσεις. Του στείλει είναι όλοι οι υπολογιστές μέσα στην εταιρεία και έχουν την Explorer 6.
Ναι, το έχουμε ξαναπεί. Έχω πάρει screenshot.
Α, ναι, ξέρω. Ονόματα δεν λέμε.
Από μεγάλη εταιρεία της Ελλάδας με Internet Explorer.
Οπότε καταλαβαίνεις ποιοι μπορεί να έχουν την Explorer 6.
Μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών.
Λοιπόν.
Οπότε...
Συμφωνώ με την Google. Μπορώ να πω ότι μπράβο, Σεργέη, μπράβο, παιδί.
Και εγώ συμφωνώ με την Google.
Σε κάτι άλλο διαφορετικό τελείως.
Τελείως όμως.
Αυτή τη βδομάδα μου φαίνεται, τρεις του μηνός, δύο, τρεις.
Αύριο.
Αύριο.
Μεθαύριο.
Φαίνεται τρεις. Βγαίνει το Lost, η τελευταία σεζόν του Lost, η έκτη σεζόν του Lost. Που βλέπουμε,
το πρώτο επεισόδιο του Lost.
Που βλέπουμε χωρίς, πώς το λένε, να υπάρχει κάποια καθυστέρηση κτλ. Κατευθείαν το βλέπουμε. Έτσι δεν είναι. Ή εσύ τα κατεβάζεις όλα και τα βλέπεις στο τέλος.
Εγώ τα βλέπω καμία εβδομάδα μετά.
Δεν αντρέπεσαι για τον εαυτό σου.
Εντάξει.
Έχει βγει ήδη το σεζόν 6 επεισόδιο 00. Δεν σας λέω τώρα ακριβώς το torrent, αλλά καταλάβετε. Είναι ουσιαστικά ένα prequel, φάση σούμα ό,τι έχει γίνει πριν για να θυμηθείτε. Αλλά υπάρχουν βιντεάκια γενικότερα που έχουν κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες.
Πώς να θυμηθείς τι έχει γίνει σε αυτό το Lost.
Υπάρχει ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί και το έχω βγάλει στο Wiggler και είναι 8 λεπτά βιντεάκι που παρουσιάζει όλη την σειρά.
Ναι, το έχω βάλει στο Read It Later, ακόμα εκεί.
Ακόμα εκεί, ναι. Ναι, τέλος πάντων, μέσα αυτά τα 8 όμως λεπτά μαθαίνεις σχεδόν τα πάντα. Ξέρεις, έχουν κόψει τις περισσότερες μαλακίες και έχουν αφήσει και κεντρική πλοκή. Τι να πω.
Γλώσσα, εμά.
Sorry.
Ωραία. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όλος ο κόσμος είναι σε μια φρενίτιδα Lost. Έτσι και η New York Times δημοσίευσε ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι, και χρήσιμο interactive timeline, όπου δείχνει τι
αυτά
έχει
λέγονται
συμβεί.
Infographics. Παρά
είναι κάτι σαν ένα interactive infographic.
Okay.
Που δείχνει λοιπόν τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής και σε ποια χρονική συνέχεια.
Ναι, γιατί ξέρετε, στο Lost είναι της Πόπης. Spoiler δεν λέμε, αλλά...
Ναι.
Ας.
Γιατί υπάρχει κανένας και έξω που αν δεν έχει δει Lost.
Γιατί ρε, υπάρχει, ναι.
Υπάρχει,
ή υπάρχουν αυτοί, ας πούμε, που το είδανε το πρώτη σεζόν, ήταν τη δεύτερη, μετά έκανε κοιλιά, σειρά, ναι, και μετά λένε, μαλακία. Ναι. Ναι. Sorry, close.
Okay, οπότε, τι έλεγα για το New York Times. Έχει λοιπόν φτιάξει ένα πολύ καλό interactive timeline, το οποίο μπορείτε να δείτε μαζί με τα διαφορετικά βιντεάκια που κυκλοφορούν και έξω για να θυμηθείτε τι έχει συμβεί. Μεθαύριο, mark the date, θα βγει το πρώτο επεισόδιο. Οπότε, καταλαβαίνετε πάλι κάθε εβδομάδα. Α, βγήκε το
Ελπίζω να μην αρχίσω να βλέπω πάλι lost... tweets με spoilers, ξέρω εγώ.
Έχεις δει πολλά tweets με spoilers.
Θυμάμαι την προηγούμενη φορά στην προηγούμενη σεζόν, έβλεπα κάτι περίεργα.
Ναι, και είναι.
Πομα, τι έγινε τώρα.
Τι έγινε. Και είναι και μερικοί τύποι, ρε παιδί μου, που δεν το καταλαβαίνουν ότι λένε spoiler και λένε, ξέρω εγώ, πω, τι έγινε τώρα, ξέρω εγώ, με τον Sawyer.
Hashtag πέθανε όσο.
Ναι, λέω. Και είναι πολύ. Ξέρεις, σε προδιαθέτει, ρε παιδί μου. Και άμα βλέπεις μετά το επεισόδιο και τον βλέπεις αυτό, λένε κάτι θα του συμβεί, κάτι θα του συμβεί, κάτι θα του συμβεί. Και χαλάει όλη η φάση, δεν είναι ωραία.
Λοιπόν,
μην το κάνετε.
Στο gaming τώρα, ανακοίνωσε η Valve αυτή την εβδομάδα ότι οι χρήστες, το user base του Steam, που είναι η πλατφόρμα gaming που έχει Valve, που έχει φτιάξει Valve, που είναι και πάρα πολλά games τα λοιπά, είναι 25 εκατομμύρια χρήστες.
Τόσο πολλά.
Ναι, 25 εκατομμύρια χρήστες. Είναι δύο φορές στην Ελλάδα ένα πράγμα.
Είναι δύο φορές στο Warcraft.
Ναι, και δύο φορές στο Warcraft. Εντάξει. Αν σκεφτείς, τα παιχνίδια τα οποία προσφέρει το Steam είναι.
Ψάρωσα τώρα.
Σχεδόν όλα τα PC games που υπάρχουν.
Όταν λέμε τώρα 25 εκατομμύρια χρήστες, είναι οι χρήστες οι οποίοι έχουν και κατεβάσει παιχνίδια από εκεί ή απλά το χρησιμοποιούν για να μπαίνουν. Δηλαδή έχουν
τι να κάνουν, αν δεν έχουν βάλει παιχνίδι, τι να το κάνουν το Steam χωρίς να βάλουν παιχνίδι.
Όχι, βρε, εννοώ να έχουν αγοράσει παιχνίδι μέσα από το Steam.
Αλλιώς, τι μπορεί
μέσα από το Steam, δηλαδή όχι να έχουν πάρει το παιχνίδι στη φυσική του μορφή και απλά να το εγκαθιστούν μαζί με το Steam και να παίζουν με τους φίλους
τους. Μάλλον αυτό το
να έχουν κατεβάσει ένα παιχνίδι. 25 εκατομμύρια.
25 εκατομμύρια χρησιμοποιούν το Steam, παιδί μου.
Έχει σημασία, γιατί θυμάσαι που στο προηγούμενο podcast, πότε ήταν που λέγαμε για το on live, ότι σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει να εξελίσσεται.
Εγώ πιστεύω
και...
ότι τα Χριστούγεννα που είχε κάνει μια πολύ καλή καμπάνια το Steam, που λέει ξέρω κάθε μέρα και κάποια παιχνίδια
ναι,
να δεθεί.
Σίγουρα τότε.
Είχε πιάσει peak.
Ναι, είχε.
Και έχει ένα γράφημα μέσα στο site ή μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στο site μάλλον, που λέει ξέρω εγώ κάθε ώρα τη ημέρα, την προηγούμενη ημέρα και τον προηγούμενο μήνα κτλ. Πόσοι χρήστες είναι online ταυτόχρονα.
Μα έχει πάρα πολλές προσφορές από ό,τι ξέρεις. Δηλαδή, πότε βγαίνουν κάτι τρελές
και
προσφορές.
Και όχι μόνο προσφορές, έχει ξέρω εγώ το pack της LucasArts. Έχει μέσα όλα τα παιχνίδια της LucasArts.
Μπράβο,
ή να μην το πάρεις αυτό.
Βολικά πραγματάκια. Βασικά, ένα από τα λίγα πράγματα τα οποία μου έχουν λείψει από έτσι, Windows είναι και κάτι τέτοιο.
Τι?
Το Steam. Δηλαδή κάτι που να κατεβάζω παιχνίδια να μπορώ να το παίξω κατευθείαν, αλλά από την άλλη
τι?
Λέω, ας το καλύτερο.
Μα ούτως ή άλλως, ας πούμε, π.χ. το Dragon Age το παίρνει στο Steam. Και ας πούμε, αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει, ας πούμε, αν έχεις κάνει προπαραγγελία το expansion του Dragon Age, το κατεβάζει το Steam.
Έχει
το έχει ήδη κατεβασμένο και τη μέρα που βγαίνει απλά ξεκλειδώνει. Οπότε δεν χρειάζεται να το κατεβάσει τη μέρα που βγαίνει. Αμα να το παίξω.
Καταλαβαίνω.
Έτσι γίνεται. Και αυτό είχε γίνει ακόμα την εποχή του Half-Life 2. Το Half-Life 2 το είχε βγει, έτσι είχε βγει. Κατέβηκε πρώτα κάποιες μέρες πριν και εκείνη τη μέρα.
Οπότε δεν πέφτουν όλοι μαζί και.
Ακριβώς. Δεν έχει τόσο attack να πούμε.
Όπως στο Warcraft. Καλή φάση. Δεν σου πω, ακόμα παίζει Warcraft.
Ναι, φάγα χθε 4 achievements μαζί την μέρα.
Σου έχουν μείνει ακόμα achievements.
Χαμός. Όταν κάνεις, ξέρω εγώ, χρησιμοποιείς τον Dungeon Finder συνέχεια και έχεις κάνει μέχρι και 100 διαφορετικούς χρήστες με Dungeon Finder, παίρνεις ένα achievement και παίρνεις ένα pet το οποίο λέγεται Perky Pug. Pugs, you know. Και είναι ένα σκυλάκι, κάνει woof woof.
Αχ, τι γλυκά.
Anyway. Και ως τελευταίο νέο αυτού του επεισοδίου.
Να πούμε για τους φίλους του Fallout, λοιπόν.
Ακριβώς.
Ότι ανακοινώθηκε από την Interplay ότι σιγά σιγά για με αργά βηματάκια σε συνεργασία με τη Masthead Studios θα βγει ένα
MMO.
Massive Multiplayer Online Game. Το οποίο βασίζεται στον κόσμο του Fallout.
Με κωδικό όνομα Project V13, όπως θα θυμούνται περισσότεροι, το V13 είναι σημαντικό όνομα για τη σειρά του Fallout.
Είναι το λόγο του Vault 13.
Μπράβο.
Ξέρω. Και δεν έχω παίξει και πολύ Fallout.
Ούτε εγώ.
Φαντάζομαι.
Εγώ, ρε παιδιά, δεν ξέρω ένα περίεργο πράγμα. Δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνω με την ατμόσφαιρα του Fallout 3. Δεν μπορώ να το πω αυτό.
Του Fallout 3 ή γενικά το Fallout. Τα
προηγούμενα Fallout. Όχι, τα προηγούμενα Fallout ήταν καλύτερα γιατί έβλεπες πιο από πάνω και είχες μεγαλύτερη, ξέρω εγώ, αίσθηση του πράγματος. Τώρα είναι πιο.
Κάτσε βρέ. Υποτίθεται ότι τώρα είναι ναι, ότι έχει και first person και τέτοια. Και ότι μπαίνει στον κόσμο.
Με σκιάζει λίγο.
Πλάκα κάνεις, φοβάσαι.
Όχι, δεν φοβάμαι. Ξέρεις, βλέπω ότι το κάψιμο που μπορεί να γίνει στην γη μετά από μια πυρηνική καταστροφή.
Α, ναι.
Και σε πιάνει λίγο. Αυτό με πιάνει πάντα τις όλες τις αποκαλύπτει ταινίες. Τέλος πάντων. καλά θα κάνει και θα βγει το MMO, πιστεύω. Είναι μια λογική εξέλιξη
υπάρχει
στην όλη φάση.
Υπάρχει χώρος για MMO πάντα τέτοιου στυλ. Δεν, είναι... δεν το συζητάμε, αν είναι καλοφτιαγμένο.
Βγαίνει και το Star Trek Online τώρα, το κανονικό, τελείωσε η beta. Mm-hmm. Έπαιξα 2 ώρες.
Πω.
Έκανα τρελό beta test.
Αυτός είναι beta tester.
Εντάξει, ξέρετε τώρα ποιο να εμπιστευτείτε. γενικότερα βγαίνουν παιχνίδια τα οποία προσπαθούν πλέον να μην αντιγράψουν το World of Warcraft όσον αφορά το lore και τον κόσμο, αλλά να αντιγράψουν τις τεχνικές του.
Δεν έχει νόημα.
Είναι καλύτερο. Πλέον. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο.
Δεν πιστεύω να σας κουράσαμε. Ήταν αρκετά μικρούλι αυτό το επεισόδιο. Εντάξει, είπαμε πολλά πραγματάκια για iPad, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι το θέμα των ημερών.
Ελπίζουμε να πούμε λιγότερα στο επόμενο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή,
καλά,
είναι
στο επόμενο
δεν
θα πούμε πάλι για iPad. Παιδί μου, θα προχωρήσει ο κόσμος παραπέρα.
Λες. Α, θα πούμε για Lost. Ρε.
Lost, μπράβο.
Θα πούμε spoilers για το Lost το επόμενο επεισόδιο.
Ναι.
Οπότε μέχρι το επεισόδιο 30. 30.
Sorry, θες παιδιά. Να δώσεις καλό δωράκι εσύ.
Θα το δώσω, παπά. Λοιπόν, στο επεισόδιο 24, μέχρι το επεισόδιο 24, να περνάτε καλά.
Και να δείτε Lost, να ακούσετε
το επεισόδιο,
μουσική, να ακούσετε το προηγούμενο.
Γιατί κάνεις έτσι?
Γιατί μου παίρνεις την ατάκα πάλι και δεν ξέρω
πάλι
τι να πω.
Εσύ, κοίταξε, σε κάθε τέλος δεν χρειάζεται να λέμε μου παίρνεις την ατάκα, μου παίρνεις την ατάκα. Φύγεται πολύ κάπως.
Εντάξει, οκ. Okay.
Ακούμε πολύ κακό
στο επεισόδιο. Να προσέχετε.
Να είστε καλά, μωρέ.
Να προσέχετε.
Άντε, bye.
Γεια σας.